ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณปัตตภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เรามาฟังกันที่เรื่องของบอลโลกดีกว่าเพราะกำลังเป็นกระแสคือในบ้านเราก็มีกระแสเรื่องหนึ่งเรื่องของการจะได้ดูหรือเปล่าดูฟรีไหมอะไรปัญหาลิขสิทธิ์เยอะมาก
ครับ
คือก็เข้าใจนะในมุมหนึ่งว่าบอลโลกอ่ะคือฟีฟ่าก็หาเงินไง
ใช
่คือต้นทุนเขาก็
สูงแต่ละครั้งก็ต้องลงทุนไปเยอะ
ใช่ต้นทุนเขาเยอะแล้วเขาก็ต้องอยากจะได้อะไรตอบแทนมาบ้างก็เลยมีปัญหาเรื่องของการขายสัญญาดูนู่นนี่นั่นแต่ในเมืองนอกในฐานะเจ้าภาพเนี่ยปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์คุณแล้วบอลโลกรอบนี้มีปัญหาเยอะมากจากการที่มีประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศ
ครับ
เม็กซิโกสหรัฐแคนาดา
ครับ
ปัญหาใหญ่ๆ
ปัญหาเยอะมากทั้งที่จริงๆตอนแรกอะครับบิดเนี่ยบิดของเจ้าภาพเนี่ยได้รับการตอบรับแบบสนับสนุนเยอะมากเลยนะตอนโหวตเมื่อปี2018นะครับบิดเขาเรียกว่าบิดยูไนเต็ดก็คือ3ประเทศรวมกันแข่งกับบิดอีกบิดหนึ่งคือบิดของโมร็อกโก
ค่ะ
ซึ่งมี
โมร็อกโกตอนนั้นนี่ต้องมีที่ไหนบ้างอะต้องไปจับกับใครอะ
โมร็อกโกเสนอเดียวเลยใช่
จริงเหรอ
ใช่ครับเขาเสนอชนเลย3ประเทศซึ่งแน่นอนว่าประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยคือสหพันธ์ฟุตบอลส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยให้การสนับสนุนบิดของ3ประเทศนี้คะแนนเนี่ยถือว่าขาดนะครับ134ต่อ65
ไม่แต่คือถ้าไม่ต้องคิดนะแบบพูดโดยไม่ต้องคิดอะถ้าสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกไม่นับเม็กซิโกนะ คือถ้ามองแค่2ยักษ์ใหญ่อย่างแคนาดากับสหรัฐอะตอนบิดเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบเขามี potential เขามีโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าภาพได้ดีหรือเปล่าเพราะเงินเขาก็มีสนามเขาก็น่าจะได้กับ facility ทุกอย่างเขาควรที่จะครบ
สหรัฐเคยจัดบอลโลกแล้วตอนปี1994แสดงว่าสนามทุกอย่างเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้ว
2018โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่มาใช่อันนี้ประเด็นใหญ่เออ
ครับก็ทำให้บิดของ3ประเทศเนี่ยชนะไปโดยง่ายดายตัวของโมร็อกโกจริงๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเขาได้ไปจัดรอบต่อไปปี2030แต่ว่าไปจับกับสเปนโปรตุเกสเขาเห็นแววแล้วถึงทางแล้วว่าต้องจับกันเนี่ยถึงจะแบบอยู่รอดก็เลยไปลุ้นรอบหน้าซึ่งก็ได้
แต่รอบนี้เนี่ยสิปัญหาเยอะจริง
ๆใช่ตอนแรกเหมือนจะมีเสียงตอบรับที่ดีมากทุกคนแบบตื่นเต้นเพราะมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ว่าประเทศมากกว่า1ประเทศเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมในฟุตบอลโลกปกตินะจะเห็นบอลยูโรฟุตบอลยูโรเคยเห็นแล้วฟุตบอลโลกที่มันงานใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นแล้วจัดกับประเทศใหญ่ขนาดนี้3ประเทศ
ใช่ไหมคือถ้าคุณนับ3ประเทศแบบนี้นั่นหมายถึงอเมริกาเหนือคุณนี่ปื้ดเลยนะแล้วคุณจะต้องจัดที่ไหนบ้างจะมีกี่แมตช์จะแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ดูใหญ่มากเลยใช่ครับเหมือนจะดูดีแต่กลายเป็นว่าปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าเหมือนปัญหาจะมาเยอะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำสมัยที่2
ก็นิดนึง
ก็นิดนึง
เพราะว่าปัญหาหลักๆที่เจอตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วมีทั้งเรื่องของประเด็นอิหร่านมีทั้งเรื่องของการเข้าประเทศ
โอ้ยากมาก
แล้วส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาที่มาจากนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แหละอ่ะพูดได้ง่าย
เต็มๆเลยเพราะว่าไอ้อย่างปีที่แล้วพอโดนทำขึ้นมาประมาณไม่กี่เดือนเท่านั้นสั่งแบนก่อนเลย39ประเทศแล้วประเด็นคือใน39ประเทศนะครับบางประเทศได้ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายต้องเข้าใจก่อนปีนี้ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายขยายทีมเป็น48ทีมนั่นแสดงว่าจะมีทีมเข้าร่วมเยอะขึ้นไม่ได้จะเป็นหน้าซ้ำเดิม
ๆเหมือนปกติ
เหมือนปกติจะมีโอกาสจะมีประเทศที่ได้โอกาสเข้ามาร่วมเล่นในครั้งนี้มากขึ้นซึ่งหลายประเทศอยู่ในรายชื่อ39ประเทศที่โดนแบนเฮติเขาก็ผ่านเข้ามารอบนี้ประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกอิหร่านเจ้าประจำอยู่แล้วซึ่งอิหร่านเนี่ยจะมีปัญหาอีกในปีนี้อีก
ซึ่งอิหร่านปกติแล้วเข้าได้คือหมายถึงว่าเข้ามาแข่งรอบสุดท้ายอยู่บ่อยครั้ง
ครับแทบจะ ถ้าในเอเชียผมพูดตรงๆนะในเอเชียเนี่ยขาประจำเลยดีกว่าขาประจำในเอเชียจะมีเมื่อก่อนจะเป็นซาอุกับอิหร่านหลังๆนี่เอเชียตอนออกเริ่มมาแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จะเข้ามาแต่ปกติเนี่ยอิหร่านคือเจ้าประจำซาอุคือเจ้าประจำ
แต่อิหร่านนั้นตอนนี้ก็มีปัญหากับสหรัฐนะคะ
ก้ำกืนฝืนทนในการแข่งมากเลยจะเป็นปัญหาต่อไปเรื่องวีซ่าเนี่ยเป็นปัญหาตั้งแต่ยกแรกแล้ว
เอาวีซ่าก่อนเลย
วีซ่าเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยก็คือว่าประเทศเหล่านี้โดนแบนใช่ไหมฮะมันก็มีปัญหาคือแฟนบอลอะทีมเราอยากเข้าไปเราได้เข้าไปถึงฟุตบอลโลกถ้าเราพอมีทุนทรัพย์เราก็อยากเข้าไปร่วมเชียร์ข้างสนาม
มันไม่เหมือนดูผ่านทีวี
มันไม่เหมือนจริง
ๆแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นแฟนบอล
ใช่ครับ
คือบางทีอ่ะเราพูดถึงบอลใช่ไหมหลายคนก็จะนึกว่าโอ๊ยก็ดูแบบดูลีกสิว่าได้รับความนิยมยังไงมียุโรปมีละตินมีแอฟริกาก็ไม่ค่อยเห็นนะ
แอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคัพออฟเนชั่นแต่ว่าโอเค
ใน
ประเทศไทยอาจ
จะไม่ได้ในบ้านเรา
ใช
่คือก็จะดูเขาก็จะดูว่าแบบประเทศไหนแบบเป็นกีฬายอดนิยมของภูมิภาคไหนหลายๆคนอาจจะไม่ทันได้นึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็ชอบบอลเหมือนก
ันอย่างแอฟริกาเนี่ยเหมือนเราจะไม่รู้จักแต่จริงๆเขา
ก็เก่ง
กันเยอะถ้าติดตามแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยจะเห็นว่าแชมป์ของรายการเนี่ยแทบจะเปลี่ยนหน้ากันทุกการแข่งขันเลยนั่นแสดงว่าเขาแข่งกันสูสีมากเหมือนยุโรปเลยฉะนั้นพอได้เข้ามาฟุตบอลโลกเนี่ยหลายประเทศเขาก็คาดหวังอยากจะไปร่วมเชียร์เจอเรื่องนี้ซะได
้แต่จริงๆอ่ะพูดในด้านหนึ่งนะคะหลายๆประเทศดิฉันเชื่อว่าบอลโลกเนี่ยไม่ต่างจากการแข่งขันกีฬานานาชาติอีกหลายๆประเภทนะคะที่เจ้าภาพเนี่ยอยากเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเชื่อว่าถ้าตัวเองได้จัดกีฬาการแข่งขันใหญ่ๆอ่ะจะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้อาจจะผ่านการท่องเที่ยวผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศ
ใช
่แต่สหรัฐนี่สิ คือตอนที่บิดเนี่ยคาดหวังไหมว่าจะได้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าได้เงินจากคนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศ
ผมว่าพอสมควรเพราะว่าน่าจะเคยเห็นความสำเร็จในตอนปี94ผมก็ว่าตอนนั้นก็น่าจะพอสมควรจริงๆตอนนั้นก็หลายประเทศก็จะแบบหน้าบุบๆหน่อยๆนะสหรัฐซ็อกเกอร์โอ้
ใช่มาคือ
ไม่ได้คือสหรัฐไม่ได้ดัง
ไม่ใช่กีฬาที่ได้รับความนิยมในหมู่อเมริกัน
ใช่คนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูอเมริกันฟุตบอลใช่ซ็อกเกอร์บ้านเขาเรียกซ็อกเกอร์ฟุตบอลฮะคืออะไรคนจะไม่ได้ติดตามมากโอเคช่วงหลังๆมีซูเปอร์สตาร์ดังไปแข่งกันเยอะเมสซี่ครับกิสมันไปแข่งซ็อกเกอร์ลีกกันเยอะของอเมริกามันก็เลยเริ่มได้รับความสนใจกันบ้างใช่แต่ก็ผมก็ว่าสหรัฐและประเทศรอบข้างทั้งเม็กซิโกและแคนาดาก็มีความหวังนี่แหละกับการแข่งขันนี้ว่าอยากจะให
้ก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาย
ังไม่ได้เข้าเลยคนยังไม่เข้าเลยตอนนี้เจอปัญหาครับที่ BBC เนี่ยเข้าไปสำรวจมาแฟนบอล48ประเทศเนี่ยจริงๆประมาณ 25% เขาไปสำรวจมาเจอปัญหาเรื่องการขอวีซ่าสหรัฐมาก
ๆขอยากมากเพราะอย่างที่คุณปฏิภีบอกเพราะว่าคือหนึ่งคือนอกจากเรื่องของแบนแล้วเขาไม่ได้แบนอย่างเดียว
ค
ือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการเข้มงวดในเรื่องของการออกวีซ่าบางทีสอบไปถึงเรื่องของประวัติในการใช้โซเชียลมีเดียคุณแล้วบางทีบางคือการที่จะไปสหรัฐมันไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถเดินเข้าไปได้เลยอ่ะเราได้รับการยกเว้นวีซ่ามีแค่บางประเทศเท่านั้นน่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะฝั่งยุโรปที่จะค่อนข้างได้รับการยกเว้นวีซ่าแต่บอลโลกไม่ได้แค่กระจุกแค่ยุโรปไงฮะ
ใช่
บอลโลกมันทั่วโลกฟุตบอลโลกมันทั่วโลกหลายประเทศเนี่ยแฟนบอลเข้าไปสำรวจมาแฟนบอลกว่า 25% เผชิญปัญหาเรื่องการขอวีซ่าขอยากเจอกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นโดนแบนอย่างที่บอก
นี่ไม่นับเรื่องการต้องไปต่อคิวทำวีซ่าเลยนะแต่ไม่ได้นับแค่แบบว่าความยากในการยื่นเอกสารนั่นแหละ
ขึ้นชื่อมากเลยพ่อผมเคยไปขอวีซ่าอเมริกาต่อแถวยาวมากถ่ายรูปไม่ผ่าน
เริ่มใหม่
คือแบบใครเคยขอวีซ่าสหรัฐเนี่ยจะรู้ว่ากฎเกณฑ์เขาเยอะมากถ่ายรูปไม่ตรงเนี่ย
ก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เขามีตู้ถ่ายรูปที่นะต้องเตรียมเงินไปถ่ายด้วยนะแล้วแพงด้วยนะ
ครับผมก็มันมีกฎเกณฑ์หลายอย่างนะให้แฟนบอลเนี่ยเกิดความท้อใจว่าแหมฉันอุตส่าห์จะไปดูฟุตบอลโลกสักครั้งเจอปัญหาแบบนี้จริงๆ ถามว่าสหรัฐออกกฎแบนเนี่ยเขาก็มีผ่อนปลนเขาก็บอกว่าในประกาศเนี่ย39ประเทศไม่ได้รวมถึงนักกีฬาโค้ชทีมสนับสนุนครอบครัวนี่ไปได้แต่ว่าไปแข่งโดยไม่มีแฟนบอลนะ
มันก็เหงาเหงา
เหงาแล้วบางประเทศจริงๆเขาก็ผ่อนปลนเหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสหรัฐพึ่งผ่อนปลนให้กับผู้มาเยือนจากแอลจีเรียซีเนกัลไอวอรี่โคสต์แล้วก็กาเบวูดี้ก็คือประเทศพวกนี้ได้ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ก็เลยยกเว้น
เขาผ่อนปลนใช่ผ่อนปลนเรื่องวีซ่าก็คือกดก่อนผ่อนปลนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับวางเงินมัดจำ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำวีซ่ากลัวหนีกลัวอะไรอย่างเงี้ย
เขากลัวเขาช่วงนี้เขาก็คือด้วยความที่รัฐบาลทรัมป์อ่ะเขาคุมเข้มเรื่องของผู้อพยพแล้วก็ต้องพูดตรงๆก็คือจริงๆก็มีคนที่ไปลักลอบทำงานที่นั่นเยอะอยู่แหละเขาก็กลัวในส่วนนี้เขาก็พยายามที่จะออกมาตรการแต่บางอย่างมันก็เข้มไปหรือเปล่าก
ด
ขันเยอะมากไปไหม
เกินกำลังของหลายคนอย่างถ้าเราฟังชื่อประเทศเหล่านี้ไม่ได้เป็นประเทศที่ขออนุญาตไม่ได้อะไรได้สูงมากการหาเงิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปวางเงินประกันในการทำวีซ่าเนี่ยก็โอ้โห
13,000 กว่าบาท
ประมาณ 400,000 โอ้เยอะมากเลยฮะ 400,000 กว่าบาทไม่ใช่น้อยๆเลยทำงานกี่เดือนถึงจะได้ประเทศบางประเทศมีค่าแรงขั้นต่ำน้อยกว่าไทยอีกอย่างที่ชื่อที่บอกเนี่ยพอโอเคสหรัฐยกเว้นให้เมื่อเดือนที่แล้วคำถามคือยกเว้นให้ก่อน1เดือน
มันก็ขอวีซ่าไม่ทันอยู่ดีคือตามปกติเวลาขอวีซ่าไปสหรัฐนะคุณต้องเผื่อคิวเอาไว้ด้วยเพราะว่าเขาต้องสัมภาษณ
์ใช่ครับ
ทำเสร็จตรวจสอบเอกสารต้องสัมภาษณ์อีกแล้วยิ่งถ้ามีการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารเนี่ยเวลามันก็จะล่าช้า
ใช
่แน่นอนคือถ้าเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะแบบสัมภาษณ์ไม่ทันแล้วไหนจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไม่นับสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่ทำให้ปัญหาเรื่องของตั๋วเครื่องบินมีราคาแพงอีกด้วยนะ
ยิ่งงานใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยตั๋วเครื่องบินตั๋วที่พักไหนจะโอ้โหเยอะแยะมากมายจองไม่ทันหมดแล้ว
มันก็สูงนะคือจริงๆคนที่จะไปอ่ะ
ครับ
ก็ต้องมีเงินเตรียมเอาไว้เผื่อเยอะทีเดียวนะแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของการยื่นวีซ่ายื่นขอด้วยการจะหาสถานที่เพื่อไปยื่นขอวีซ่าก็ลำบากเหมือนก
ัน ใช
่ในบางเคสเนี่ยดิฉันเคยอ่านเจอก็คือเป็นแบบถึงแม้ไม่ได้อะชาติตัวเองไม่ได้ติดแบนแต่ว่าเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางก็ทำให้สถานทูตสหรัฐในหลายๆประเทศปิดทำการ
อ่ะใช่ครับ
ไม่รับทำวีซ่าการจะไปทำวีซ่าที่ประเทศอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะบางทีคุณมีต้นทุนในการเดินทางด้วยแล้วมันก็มีเงื่อนไขข้อจำกัดหลายๆอย่างซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปัญหาในฝั่งของแฟนบอลแล้วว่าจะทำยังไงบางคนถอดใจ
ใช่จริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องวีซ่าไม่ได้เกิดแค่แฟนบอลผู้ตัดสินก็โดนปัญหาเรื่องวีซ่าเหมือนกัน
จริงๆอ่ะเขาน่าจะทำยกเว้น
ใช่กรณีล่าสุดเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับโด่งดังเลยเป็นเรื่องของผู้ตัดสินชาวโซมาเลีย
ค่ะ
เป็นชื่อคุณโอมานอาซันคุณโอมานเนี่ยถ้าได้ไปตัดสินฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนแรกที่ได้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลโลก
โอ้ปกติเขาเลือกยังไงอะทราบไหม
ปกติมันจะมีเกณฑ์เนาะเวลาผู้ตัดสินเขาจะต้องผ่านฟีฟ่าไลเซนส
์มี
เก
ณฑ์เขาแบบเนี้ยมันถือว่าเป็นการได้รับการรับรองในระดับนึงแล้วหรือเปล่า
ใช่จริง
ๆว่าคือเขาน่าจะไม่ได้ก่อปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นมา
แล้วจริงๆคุณเนี้ยคุณคนเนี้ยคุณโอมาเนี้ยเขาเป็นผู้ตัดสินระดับได้รางวัลระดับทวีปเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบ
ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้
เป็นตัวท็อปของทวีปด้วยซ้ำแต่ว่ากลับโดนปฏิเสธวีซ่าเพราะโซมาเลียเป็นหนึ่งใน39ประเทศที่โดนแบน
จริงๆโซมาเลียรอบที่แล้วที่ทรัมป์เป็นรัฐบาลก็คุมเหมือนกัน
ใช่จริงคุมมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วพอโดนปฏิเสธเนี่ยคนก็สงสัยนี่ผู้ตัดสินเลยนะ
เขามีประวัติ
เขามีประวัติ
คือมันชัดเจนอ่ะคือคุณสามารถตรวจสอบได้เพราะเขาไปทำงาน
เขาคือผู้ตัดสินเลยนะแล้วทีนี้ฟีฟ่าทำไงฟีฟ่าเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของโฮสต์ประเทศผู้จัด
ภาพก็ในเมื่อเขาไม่ให้ก็ทำอะไรไม่ได้
ทำอะไรไม่ได้
แต่ในมุมนึงนะถ้าดิฉันแบบในฐานะเป็นคนนอกไม่สามารถคุยได้เลยหรอ
ใช่
เพราะว่า พราะว่าจริงๆแล้วก็ไปในนามของฟีฟ่าเองไม่ได้หรอออกหนังสือรับรองแต่ว่าถ้าในกรณีนี้ก็คงจะเข้มงวดอยู่พอสมควรมากทีเดียวจึงไม่สามารถทำได
้มันก็เหมือนจริงๆคุณโอมาเนี่ยการไปครั้งนี้ก็เหมือนเป็นแบกความฝันของคนโซมาเลียได้นะ
ไม่แต่อย่างเงี้ยกรณีนี้ที่ฉันสงสัยว่าก็เอาไปเป็นกรรมการที่เม็กซิโกหรือว่าที่ประเทศอื่นสิ
เอออันนี้น่าสนใจ
ได้ไหม
แต่ว่าต้องเข้าใจว่าสนามแข่งขันส่วนใหญ่
อยู่ในสหรัฐ
ในสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยผมจะไม่ผิดประมาณมี4สนามแคนาดาเนี่ยน่าจะ2ที่โตลอนโตกับแวนคูเวอร
์
ส่วนใหญ่จะจัดที่สหรัฐประมาณ10กว่าสนามเนี่ยจัดที่สหรัฐหมดเลยเพราะว่าสนามเขาเยอะเม็กซิโกเนี่ยจริงๆเม็กซิโกก็เคยจัดฟุตบอลโลกแต่มันนานมาแล้วด้วยอะไรหลายอย่าง
อย่างที่บอกสถานการณ์ในเม็กซิโกตอนนี้จริงคือถ้ามองในมุมนึงก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยนะในสำหรับบางคน
ใช่แล้วความพร้อมของสนามอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าปัจจุบันฟุตบอลโลกความพร้อมของสนามเนี่ยแต่ละนัดที่แข่งความจุต้อง 40,000 อัพ 40,000 ที่นั่งขึ้นไปความจุรอบชิงถ้าผมจะไม่ผิดประมาณแสนนึงซึ่งโอเคประเทศที่พร้อมก็สหรัฐเนี่ยแหละเพราะว่ามีสนามที่มีความจุขนาดเนี้ยมากพอสมควร
ค่ะ
มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่านัดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐแล้วจริงๆผมไม่แน่ใจเรื่องผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้ว่าได้ตัดสินนัดไหนบ้างที่ไหนบ้าง
ซึ่งก็เลยอาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าในสหรัฐได้แล้วมันก็อาจจะกระทบนะ
ใช่มันน่าจะกระทบทั้งหมดเลยใช่ครับก็เป็นประเด็นเรื่องของวีซ่าเป็นประเด็นที่ใหญ่มากคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าฟุตบอลโลกอะเนาะมันก็เป็นงานที่ใครหลายคนอยากจะมีส่วนร่วมแต่ว่าพอเจอกำแพงตั้งแต่ก่อนไปเลยเนี่ยตั้งแต่เรื่องวีซ่าเนี่ย
มัน
ก็ท้อมันก
็อยากไป
หมดสนุกกลายเป็นว่าเงียบเหงา
บางทีทิ้งบัตรนั่งรอนั่งเกาะจอรอดูเกาะจอรอดูก็ลำบากอีกค
่
าลิขสิทธิ์ก็แพงเหลือเกิน
แล้วดันประจบเหมาะพอดีเจ้าภาพรอบนี้เนี่ยมีสหรัฐอเมริกาแล้วสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เป็นคู่ขัดแย้งกับอิหร่าน
อันนี้นำมาสู่อีกหนึ่งปัญหาใหญ
่ปัญหาใหญ่
เพราะอิหร่านก็เป็นทีมเข้าไปแข่งเหมือนกัน
ใช่อย่างที่บอกอิหร่านเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วในฟุตบอลโลกแต่ว่าพอมารอบนี้เนี่ยดันต้องแข่งท่ามกลางสงครามจริงๆจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ประเทศคู่ขัดแย้งต้องมาแข่งฟุตบอลโลกในประเทศใช่ไม่เชิงด้วยกันแต่ว่าประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยต้องเข้ามาแข่งในประเทศ
อยู่สายเดียวกันมะ
เหมือนรอบนี้จะไม
่
แต่ตอนปี98เคยอยู่สายเดียวกันแต่ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะรอบนั้นเป็นแบบนัดที่เจอกันต่างฝ่ายต่างให้ดอกไม้กันโอ้เป็นภาพที่สวยงาม
ค่ะแต่ณปัจจุบัน
มันก็กำกึ่งฝืนทน
ใช่มาคือสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นการปะทะกันรุนแรงขนาดน
ี้
น
ะคะแล้วต้องไปแข่งในบ้านของศัตรู
อ
ู้หูเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากแต่ว่าต่อให้ทำใจลำบากทางการอิหร่านก็ยืนยันว่าอยากจะไปร่วมให้ได
้แต่ไปร่วมได้ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ที่ฉันเห็นข่าวว่าคือเคยจะพยายามไปแล้วแม้กระทั่งทีมงานที่ทำอยู่กับทีมอิหร่านเนี่ยไม่สามารถเข้าแคนาดาได้เพราะว่าเคยมีประวัติว่าอยู่กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC อ๋อ
จริงๆเรื่องนั้นก็เป็นปัญหาที่แคนาดาได้เพราะว่า IRGC เนี่ย
โดนคว่ำบาตร
โดนขึ้นบัญชี
ค
ว่ำบาตรในแคนาดาด้วยแต่ว่าปัญหาหลักๆเนี่ยที่สหรัฐด้วยที่สหรัฐก็คือว่านักฟุตบอลหลายคนไม่ได้เจอปัญหาเรื่องวีซ่าและเรื่องนี
้เพราะว่าวีซ่าได้รับการยกเว้น
ด้วยเจอปัญหาเรื่องเจอปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องสงครามครับมันก็เกิดคำถามว่าสรุปแล้วทีมชาติอิหร่านยังเข้าไปร่วมได้ไหมเพราะว่าในฐานะบางคนก็มีอาจจะเคยมีประวัติกับ IRGC บางคนก็เคยมีประวัติเชื่อมโยงกับรัฐบาลจริงๆก่อนหน้านี้อินฟาติโนก็คือประธานฟีฟ่าเขาก็เคยคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าเขาก็บอกมายืนยันนะแข่งได
้
ผู้นำสหรัฐบอกแข่งได้แล้วผู้นำสหรัฐต่อมาเนี่ยพูดว่าไม่ค่อยสบายใจ
ที่จะให้มาแข่ง
ที่จะให้มาแข่งตอนนี้ผลสรุปก็คือว่าไปแข่งได้ไหมไปแข่งได้ในสหรัฐ
แต่จะไปหรือเปล่า
แต่ต้องออกภายในวันเดียวก็คือว่าตั้งแคมป์ฝึกเขาอยู่ในแคมป์ฝึกเขาอยู่ในเม็กซิโกในตีฮวาน่าผลมาออกมาตอนนี้คือแคมป์ฝึกของเขาอยู่ในตีฮวาน่า
เข้าใจละคือเขาคือสรุปเนี่ยก็คือเขาไปร่วมบอลโลกได้แต
่
ว
่
าคุณต้องค่ายที่คุณอยู่คือปกติแล้วนักกีฬาเขาต้องไปอาศัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วซึ่งกรณีเนี้ยอ่ะประเทศที่รับ อิหร่านก็คือเม็กซิโก
มันคือเม็กซิโกที่อนุญาตมา
ซึ่งถ้าอิหร่านมีนัดไหนที่ต้องไปแข่งที่ไหนก็บินไปแข่ง
ไปสหรัฐ
แล้วก็บินกลับมา
แล้วก็บินกลับมาเพราะว่าบางคนขอวีซ่าไม่ได้บางคนเจอปัญหาใช
่
เรื่องวีซ่าเรื่องเนี่ยครับ
คือถ้ามันเป็นปัญหาแบบเยอะขนาดนี้แล้วด้วยความที่เป็นคู่สงครามกันน่ะแน่นอนมันก็หลีกเลี่ยงยากนะคะ
ใช
่โอ้
ซึ่งโอ้โห
แต่ทีมต้องเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ใกล้เลยนะคุณ
ต่อให้ตีหัวหน้าครับผมจะไม่ผิดมันใกล้พรมแดน
ใช่แต่ว่าในเมื่อสนามคุณเนี่ยนะ
สมมติแข่งที่นิวยอร์ก
นิวยอร์ก
แพนซิลเวเนีย
เจอร์ซีย
์โอ้โห
บางทีคุณขึ้นไปโตรอนโตแคนาดาเงี้ยคุณบินหมดวันเลยนะแล้วบางทีมันไม่มีไฟท์แบบเที่ยวบินตรง
อ่าใช่
คุณต้องไปเปลี่ยนเครื่อง
โอ้โห
แล้วนักกีฬาที่เขาจะแข่งยังไงมันก็ลำบากนะแล้วนี่ไม่นับต้นทุน
ใช่
ของเขาที่มันเพิ่มขึ้นด้วย
มันก็เหมือนบั่นทอน
จริงๆอันนี้อาจจะเป็นแผนในการป้องกันคือไม่ได้ปฏิเสธไม่ให้เข้าให้เข้าแหละแต่ว่าคุณต้องทำให้ได้ตามเงื่อนไขนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาร่วมไม่ได้ไปโดยปริยายหรือไม่อันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นการตั้งคำถามเฉยๆคุณผู้ฟัง
คือ
ก็ต้องรอดูว่าเปิดสนามแล้วเริ่มแข่งแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกหรือเปล่าเพราะจริงๆต้องบอกว่าคือกีฬามักจะถูกพูดว่าต้องแยกกับการเมือง
คำเนี้ยทีมชาติอิหร่านก็พูดแต่ว่า
แต่ทำเขาเอาข้อจริงอะมันแยกยากนะคือกีฬากับการเมืองโอเคเราเข้าใจแหละว่ามันต้องคนละเรื่องกันแล้วอย่าเอามาโยงกันแต่ว่าปัจจุบันอะคือในอดีตมันก็ยากแล้วอะแต่ในยุคปัจจุบันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ขนาดฟีฟ่ายังถ้วยรางวัลสันติภาพ
ฟีฟ่าพีซไพร์นี่เป็นอะไรที่แบบพูดถึงในหมู่แฟนบอลอย่างมากผมก็ตกใจเหมือนกันที่เห็นรางวัลเพราะตอนนั้นมีข่าวเรื่องโดนัลด์ทรัมป์อยากได้รางวัลโนเบล
ใช่คือเท้าความแบบนี้ให้คุณผู้ฟังฟังก่อนคือเป็นที่ทราบกันดีว่าทรัมป์เขาจะติดใจในเรื่องของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมากคือเขาอยากได้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วล่ะแล้วก็พยายามเดินเกมพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างสันติภาพขึ้นในหลายพื้นที่ขัดแย้งแล้วเขาก็มักจะคุยกันเสมอว่าเขาไม่มีทางได้หรอกนะโนเบลสันติภาพเนี่ยเพราะว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ่ะพออยากได้มากๆคนที่ ก็เลยกลายเป็นฟีฟ่าเป็นคนให้ใช่ไหมคะ
ฟีฟ่าฟีสไฟ
แต่ไม่รู้ว่าเกณฑ์การให้คืออะไรดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ก็ตกใจตอนได้รับเหมือนกันไม่ต่างจากบรรดาประชาชนคนทั่วโลกที่ฟีฟ่ามีแจกพีซไพรส์ด้วย
ที่ต้องติดตามคืออะไรรู้ไหมฮะรางวัลนี้จะแจกต่อหรือเปล่า
ดิฉันว่าไม่ละล่ะนะอันนั้นแจกตอนที่ยังไม่ได้รบอิหร่านไง
โอ้โหเป็นเรื่องที่แบบ talk of the town เลยแต่ว่าเรื่องอิหร่านนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบปัญหาใหญ่จริงๆนอกจากเรื่องวีซ่าและเรื่องอิหร่านเนี่ยปัญหาก็คนก็บ่นเยอะเหมือนกันเรื่องบัตรเรื่องบัตรเข้าชมราคาสูงมากเลยตกนัดละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐโอ้โห
ค่าใช้จ่ายสูง
เราจ่ายกันเป็นหมื่นเพื่อไปดูฟุตบอลโลกนี่นัดชิงนะฮะเดี๋ยวดูนัดชิงนะ 6,300 ที่นั่งสูงสุด 6,000 ประมาณ 6,300 ดอลลาร์สหรัฐเป็นแสน
ดูอยู่บ้าน
โอ้แล้วไหนจะคือแล้วไหนจะเรื่องการเดินทางอีกคือสหรัฐเนี่ยปัญหาอย่างนึงของสหรัฐคือเรื่องของระบบรางระบบขนส่งมวลชน
เดินทางยากต้องมีรถซะส่วนใหญ่ถึงจะเดินทางได้ง่ายหน่อย
แต่บอลก็บ่นเน
า
ะ
แต่การที่มีสนามกระจายอยู่ใน3ประเทศเนี่ยแฟนบอลก็ลำบากเหมือนกันนะ ว่าถ้าคุณอยากไปดูหลายนัดเนี่ยมันไม่ได้อยู่เมืองเดียวให้คุณหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันให้คุณไปดูได้อะ
ครับ
ดูอยู่หน้าจอทีวี
มาลุ้นกันว่าตลอดประมาณ1เดือนเนี่ย40วันเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะราบรื่นหรือไม่เดี๋ยวลองดู
เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจเดี๋ยวเอามาฝากกันนะแล้วก็ไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์โลกในรอบนี้อ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice